Leciono bo dudek ses. Doktoro Esperanto. Lernanto. Parolanto. Mortinto. Parolonto. Conato. Amato. Interessito. Examenoto.